та інтернетом. І до міжнародних тем. Співголова мінської групи ОБСЄ від США Джеймс Варлік висловив занепокоєння щодо зростання насилля поблизу азербайджанського сепаратистського регіону Нагірний Карабах. «Ми серйозно занепокоєні останнім зростанням насилля вздовж лінії кордону. Потрібно дотримуватися режиму припинення вогню», зазначає Варлік. Заява Джеймса Варліка з'явилася того ж дня, як Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило заяву. У ній йдеться, що вірменські військові атакували позиції Азербайджану і упродовж останніх днів вбили 8 азербайджанських військових. Речник Міністерства оборони Вірменії Артур Ованісян заявив, що кількість загиблих азербайджанських солдатів є набагато вищою. Він звинуватив Баку у провокуванні збройних сутичок. 31 липня фактична влада Нагірного Карабаху заявила про 2 загиблих своїх військових. А палестинська влада заявляє, що Ізраїль порушив перемир'я, оголошене від сьогодні на 3 дні, обстріляв смугу газу, внаслідок чого загинули 8 людей. Натомість ізраїльська сторона заявила про, цитую, кричущі порушення з боку палестинських бойовиків. І на цьому, Сергію, у мене все.
Дякую, Тетяна Ярмощук, із випуском новин у передачі «Свобода сьогодні».
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опівночі 1 серпня Україна відновила бойові дії в зоні антитерористичної операції, дотримавшись своїх зобов'язань щодо припинення вогню в день тиші 31 липня, як то просили ООН та ОБСЄ. Це було потрібно для початку роботи Міжнародної комісії з розслідування причин катастрофи малайзійського літака. І 1 серпня ця комісія таки дісталася місця трагедії в повному складі, попри провокації бойовиків, повідомив віце-прем'єр Володимир Гройсман. Тим часом у небі Донбасу українські військові збили черговий російський безпілотник. За даними РНБО, 1 серпня тривали обстріли позицій української армії не лише з боку сепаратистів, але й із боку території Росії. З подробицями останніх подій на сході України Жанна Безп'ячук.
Міжнародна комісія з розслідування авіакатастрофи лайнера малайзійських авіаліній на території Донбасу нарешті змогла дістатися місця його падіння. У п'ятницю, 1 серпня, вона працювала на місці трагедії у повному складі. Понад 100 експертів з ОБСЄ, Нідерландів та Австралії обстежували під палючим донецьким сонцем місцевість та уламки літака. За словами віце-прем'єр-міністра України, голови Державної комісії з розслідування причин катастрофи Боїнга 777 малайзійських авіаліній Володимира Гройсмана, наразі ще рано говорити про якісь попередні висновки й часові рамки. Головне – повернути всі тіла невинно загиблих людей на батьківщину.
Є там експерти чи немає експертів російських? Я думаю, що не так важливо, оскільки ми вважаємо, що є певна зацікавленість Росії в цьому питанні і заангажованість. Важливо те, щоб всі тіла знайти, всіх повернути додому, щоб їх могли поховати. От це питання гуманітарне потрібно вирішити в самі найпершу чергу.
Україна разом із міжнародною спільнотою також очікує від бойовиків незаконного збройного угруповання ДНР, визнаного офіційним Києвом терористичним, що те нарешті відпустить потяг з особистими речами загиблих. Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко повідомив, що частина українських підрозділів, які тривалий час перебували на кордоні в оточенні, їх обстрілювали одночасно з російського боку і з тилу, були виведені на безпечні позиції. Представник РНБО запевняє, що з-поміж них є і бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада з 12 липня перебуває в оточенні біля пропускного пункту Ізварине. Водночас тривають обстріли української території з російської, повідомляє Андрій Лисенко.
Артилерійського обстрілу з території Російської Федерації зазнав пункт пропуску Довжанський. Приблизно в цей же час з населеного пункту Марфінка Російської Федерації відбувся артилерійський обстріл українського пункту Успенка.
Крім того, над українською територією військові збили черговий російський безпілотник.
На Донеччині українським військовим вдалося збити російський безпілотний літальний апарат модифікації «Орлан-10», який вів розвідку місць дислокації підрозділів сил антитерористичної операції.
І в той час, коли мешканці Шахтарська вимушені поспішно евакуюватися з міста, тікаючи від вогню і мін, в визволених українських містах люди повертаються до повноцінного життя. Так у Краматорську налагодили водопостачання, у Слов'янську запустили тролейбуси. Жанна Веспічук, Радіо Свобода, Київ.
Понад 300 людей виїхали з Луганська за три дні роботи гуманітарного коридору у напрямку міст Металіст Щастя. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбуці Луганська облдержадміністрація. Наразі це єдиний коридор, організований штабом антитерористичної операції. Вивезенням людей із небезпечної зони займаються також і громадські активісти. І от вони направили прем'єр-міністрові листа, в якому закликають створити єдиний координаційний центр. Він мав би займатися переселенцями Донбасу і мирними жителями, що лишаються там, кажуть активісти і пропонують свою допомогу. З подробицями Анастасія Москвичова.
Коридор для евакуації людей із Луганська діє вже три дні, з 29 липня. Речник АТО Олексій Дмитрашевський розповів, що поки це єдиний зелений коридор у регіоні.
За перший день пройшло 34 людини, за другий – 94. Вчора пройшло через зелений коридор 273 чоловіка, і сьогодні 286.
На сайті самопроголошеної ЛНР назвали організований штабом АТО евакуаційний шлях коридором смерті, який будуть обстрілювати. На противагу йому вони пропонують евакуйовуватись дорогою життя, що пролягає через пункт пропуску із Варене до Донецька Ростовської області. За один день на базі МНС можуть зареєструвати до 60 людей, але попит сильно перевищує пропозицію, говорить Сергій Косяк із благодійного фонду «Рука допомоги». Зараз фонд долучився до перевезення людей із небезпечних територій у тимчасові притулки, зазначає активіст. Із Горлівки, наприклад, везуть у Красноармійськ, Ізюм і Святогірськ.
Питання: вивезіть нас звідси. Ми питаємо, чи є куди їхати. Якщо відповідь ні, то ми пропонуємо усі три пункти і запитуємо, чи є куди далі їхати. Якщо відповідь знову ні, тоді Красноармійськ. Людина може там і жити, і переміщуватись далі. І вона може бути там більше, ніж 1-2 дні. Вона може там бути 10 днів. Якщо кажуть, так, у нас є куди їхати, то ми веземо в Ізюм. Вони можуть побути там всього один день і переміщуються далі. У Святогірську у нас періодично звільняється місце, де жити, але це так, по 50 людей раз на три дні.
50 чоловік може бути, ну, в три дні.
Сьогодні проблеми цивільного населення у зоні АТО у підпорядкуванні низки міністерств і відомств. І за словами активістів, співпраці із громадськими ініціативами, що також цим займаються, майже немає. 14 із них направили прем'єру Арсенієві Яценюку відкритого листа з вимогою створити для допомоги переселенцям при Кабінеті міністрів єдиний координаційний центр за участі громадськості. Такий координаційний центр повинен розробити державну програму для переселенців та людей, що лишаються у зоні проведення антитерористичної операції, говорить Микола Кулеба, співорганізатор Центру взаємодопомоги «Врятуємо Україну».
Сьогодні потрібно спасати життя людей і дітей також. І для цього потрібно координувати діяльність, для цього потрібно пальне, потрібен транспорт, потрібні додаткові вагони і електрички. Для цього потрібно роздаткові матеріали, якісь повідомлення людям, зрозумілі для них, куди, в яку сторону бігти і хто їх там чекає.
Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Усі працівники міліції Донецької та Луганської областей пройдуть переатестацію та перевірку на детекторі брехні. Про це, а також про настрої і наміри представників колишньої влади України і про ситуацію в зоні антитерористичної операції розповів Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Із ним розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Ось уривок із цієї розмови.
Ви у себе на сторінці в мережі Фейсбук написали таку цікаву історію про, так би мовити, нові пригоди Віктора Пшонки. Це колишній генпрокурор, який зараз перебуває на території Росії. І, зокрема, що він розлучається, оформляє новий шлюб, який, очевидно, матиме фіктивний характер. Мета цього фіктивного шлюбу – це зберегти статки, які були виведені так чи інакше з України.
Значить, у кожного втікача є своя сума, яку він украв у народу України. Ну, только у министра энергетики Ставицкого, не помню точно, то ли 4, то ли 6 миллионов долларов лежало в одной из купленных им элитных квартир в Киеве, это, так сказать, на черный день.
Заначка.
Сумма, да, заначка такая небольшая. Значит, поэтому эти люди грабили, получали откаты в огромных суммах. То есть это минимум сотни миллионов долларов на таких людей, как Ставицкий, Пшонка и так далее. Ну, а у Януковича и его сына старшего, то есть цифры измерялись уже в миллиардах долларов. Просто-напросто понимая, что Пшонка и отец и сын являются в Украину невъездными, что, понятно, ним открыты уголовные дела. Я думаю, что рано или поздно кара настигнет их, или же они будут обречены жить в России, будучи невыездными.
А какие все-таки перспективы Украины эти кошты повернуты?
Значит, кошты, которые вывезены наличные в Россию, шансов вернуть никаких. Они будут тратиться этими гражданами на откуп от российских органов правопорядка. Мы знаем, что ФСБ, значит, Следственный комитет России активно ищет поводы, как их покошмарить на деньги. Да?
Ви у себе на сторінці в мережі Фейсбук зазначили, що отримуєте інформацію з оточення Януковича. А ви б не могли сказати, от які там настрої у цих втікачів?
Хреновые. Понимают, что они стали заложниками Путина, что они, так сказать, теперь просто являются людьми, которые в любой момент против них могут открыть уголовное дело в России, забрать у них те деньги, которые есть, и многие из них подумают о переезде в более дружественные страны, типа Казахстана и Беларуси. Но боятся, что Казахстан или Беларусь при определенных условиях могут их выдать, значит, Украине. Ну.
А намеры продолжать финансировать войну, насколько сильными лишаются?
Значит, теперь дело, что в меньшей степени финансируют войну бывшие чиновники из окружения Януковича. Сейчас этим занимается напрямую господин Путин и вся Российская Федерация.
Більше про проблеми, що постають у зоні антитерористичної операції і у визволених регіонах, ви можете дізнатися вже завтра у суботньому інтерв'ю «Радіо Свобода» з радником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. Відео і текст інтерв'ю дивіться і читайте у суботу на сайті radiosvoboda.org. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Тим часом нагадаю, що вже скоро, о 20:33, ви можете почути нашу наступну програму «Молодь плюс». Сьогодні її тема – «Український уряд і молодіжна політика». Про це мої колеги говоритимуть із міністром у справах молоді Дмитром Булатовим. Програму також можна дивитися в телетрансляції на сайті radiosvoboda.org о 20:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А ми продовжимо передачу «Свобода сьогодні» і далі в нашій програмі. Російський прокремлівський телеканал заявляє, що українська армія воює під наркотичним впливом.
Во время допроса пленных, как заявляют представители ополчения, выяснилось, что в ходе подготовки к силовой операции украинские офицеры получают наркотический анальгетик, который помогает снижать болевой порог при ранениях.
Через 100 років після початку Першої світової війни історики розмірковують над питанням, як усе починалося і хто насамперед винен. А в Сербії місцева футбольна команда запросила на матч так звану збірну Новоросії з Луганська.
Я би прирекла, де то злоупотреба.
На мою думку, йдеться про зловживання спортом для досягнення зовсім ясних політичних цілей.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Волинського журналіста і письменника, народного синоптика Володимира Лиса побили невідомі. Інцидент стався ще 26 липня, але набув розголосу лише після того, як обласні депутати ухвалили звернення до правоохоронців щодо розслідування цього факту. Що саме сталося на березі Великого Згоранського озера, з'ясовувала Валентина Одарченко.
Журналіст і письменник, народний синоптик Володимир Лис нині перебуває на лікарняному зі струсом мозку. Неприємна подія трапилася поблизу його рідного села, де щороку відбувається патріотичний табір «Згоранська варта». Як розповів сам письменник, після панахиди на місці бою він повертався до батьківського дому. Через певний час за його спиною з'явилися чоловіки, які розмовляли російською. Обговорювали щойно проведену варту, називаючи її учасників фашистами. Письменник розповідає, що не змовчав лише тоді, коли його переслідувачі кинули провокативну фразу.
Ти бачила, потім їх повезли обідати, там їх, мабуть, чоловічно і кормили.
Між ними зав'язалася суперечка.
Коли я навів аргумент, що навіть генерал Лукін сказав про те, що Степан Бандера був концтабор із Заксенхаузе, так люто звикнув, не смій, падло, унижати совєтського генерала. І нанос чоловіка стедом по обличчю.
Журналіст упав, один із нападників вдарив його ногою, і всі вони рушили до джипа, який стояв за метрів 200 від місця події. 28 липня Володимир Лис опублікував статтю на шпальтах газети «Волинь». В останньому розділі статті йшлося про інцидент. Колега Володимира Лиса, депутат обласної ради Валентина Блінова, 31 липня озвучила на сесії обласної ради запит заяву до обласних прокуратури, міліції та СБУ. Депутатка зауважує, що виборці повідомляють про появу на території області невідомих осіб, котрі поводять себе підозріло.
було.
В Старовишівському районі їздили молодики також на джипах, пропонували гроші по $100 за те, щоб повісити російський триколор на будинках. І ніхто на це не відреагував.
Депутати підтримали запит і проголосували за те, щоб начальник обласного управління Служби безпеки у сесійній залі прозвітував про роботу свого відомства щодо забезпечення безпеки волинян. Прес-служба управління СБУ Волині повідомила Радіо Свобода, що чекають, що їм надійде офіційний запит від обласної ради. Мовляв, лише тоді можна почати реальні слідчі дії. Тим часом Володимира Лиса відвідали працівники міліції, котрі попросили його написати заяву або ж пояснення про те, що травма сталася через нещасний випадок. Володимир Лис жодної з цих дій не зробив, адже вважає, що згідно чинного кримінального процесуального кодексу правоохоронці повинні порушити справу, якщо відповідні факти оприлюднені через ЗМІ. Самі ж вони упевнені, що час для оперативного розслідування упущений через зволікання самого потерпілого. Після широкого розголосу факту побиття волинська громада рішуче заявляє про те, що домагатиметься, щоб чоловіки з Донбасу, які прибули на Волинь пересидіти тут війну, негайно поверталися додому та були призвані до армії. Валентина Одарченко, Волинь, для Радіо Свобода.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Російський прокремлівський телеканал заявляє, що українська армія воює під наркотичним впливом. А в Кремлі журналісти Life News відомі тим, що раніше поширювали дезінформацію, перебуваючи на сході України, отримали з рук президента Росії нагороди за мужність. Із новими і старими неправдами російських ЗМІ щодо України розбиралася Анна Шаманська.
Російський прокремлівський телеканал НТВ повідомляє про те, що українські військові йдуть у бій під дією наркотичних засобів. Про це їм начебто повідомив полонений, захоплений у Шахтарську солдат.
Во время допроса пленных, как заявляют представители ополчения, выяснилось, что в ходе подготовки к силовой операции украинские офицеры получают наркотический анальгетик, который помогает снижать болевой порог при ранениях.
Однак на сайті YouTube є повна 20-хвилинна версія допиту полоненого солдата. Лежачи на землі з пов'язкою на лівому оці, чоловік говорить мало. Про наркотичні анальгетики або будь-які інші медичні препарати мова під час допиту не велася. За даними прес-центру антитерористичної операції, українські військові у Шахтарську потрапили в засідку бійців угруповання «Донецька Народна Республіка», яке в Україні визнане терористичним. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, у Шахтарську загинуло 10 військовослужбовців, 13 були поранені, а доля 11 залишається невідомою. Тим часом журналісти російського новинного сайту і телеканалу Life News Олег Сидякін і Марат Сайченко отримали з рук президента Росії Володимира Путіна Орден Мужності за висвітлення подій на сході України. Обидва журналісти були на тиждень затримані співробітниками СБУ, що вони назвали перебуванням у полоні. З України їх видворили з забороною повертатися в країну. Журналісти Life News приїхали в Україну незаконно, приховавши справжню мету візиту. Вони залишили всі прес-документи в Росії і натомість отримали акредитацію у представників угруповання ДНР. Про це Сайченко розповів СБУ після затримання. Відео його визнання отримав інтернет-портал «Українська правда».
18 мая ми були задержані воєнними української армії. Понимаем, что мы нарушили закон этого государства о пребывании иностранных граждан на его территории, так как скрыли истинную цель своего визита.
Один із сюжетів, який Сидякін і Сайченко зробили під час перебування в Україні, був про начебто використання українською армією гелікоптерів із символікою ООН під Краматорськом. Однак начальник командного пункту армійської авіації сухопутних військ Сергій Шаповалов розповів, що відео, до речі, з його участю, зробили ще півтора року тому. Ішлося в ньому про участь українських вертолітників у миротворчій місії ООН у Конго. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Через 100 років після початку Першої світової війни багатьох хвилює запитання, чи не є нинішня ситуація такою ж ризикованою, як 100 років тому? Чи можна порівняти кризу в Україні, чи напруженість між Китаєм і Японією щодо островів і ресурсів у Китайському морі з ситуацією літа 1914-го? Кореспондент Балканської служби Драган Штавлянин запитав про це кількох провідних істориків на Заході. Ось що відповів Джон Кейджер, професор європейської історії міжнародних відносин університету Кембриджа.
Так, я боюсь, що, скоріш за все, тут очікування песимістичні. І я думаю, що особливо це стосується України, та й, можливо, того, що відбувається на Далекому Сході, де є потенціал для трагічного розвитку подій. Один інцидент, у який втягнута гордість нації, як, наприклад, вбивство Франца Фердінанда 28 червня 1914 року, такий інцидент, якби він стався сьогодні, з убивством політичного очільника в Україні призвів би до включення у гру зовнішніх сил, і тоді це мало б серйозні наслідки. Я не думаю, що ООН була б в змозі тут щось вдіяти. Дуже важко прогнозувати, але, наприклад, що б сталося, якби був убитий російський посол у Києві?
А ось що думає Герхард Гіршфельд, професор історії університету Штутгарта, автор багатьох досліджень, серед яких монографія «Німеччина в Першій світовій війні».
Я не бачу тут паралелей. Історія не повторюється. Немає жодних паралелей між 1914 і 2014 роками. Хоча можна сказати, що є один елемент, котрий, як я боюся, створює безперервність. Це людський фактор. Люди не змінюються. Вони мають ті ж самі почуття, емоції, амбіції, борються за владу. Тоді це переходить в оцінку особистістого фактору, амбіцій політичних діячів. У цьому, я б сказав, елемент безперервності. Але історичний контекст змінився драматично. Ми не мали у 1914 році ні НАТО, ми не мали ОБСЄ, ми не мали міжнародних організацій і союзів, котрі керують елементами кризи. Ми маємо ті ж самі емоції, але не ті ж самі умови та історичні структури, як це було у минулому.
А ось думка Шона Макмікіна, професора університету Стамбула, автора книжок «Російські витоки Першої світової війни» та «Липень 1914-го. Вирішальний момент війни».
Історія ніколи не повторюється точно таким же чином, як це вже було. Я бачу звернення до таких аналогій, що Китай, наприклад, є тогочасною Німеччиною. Але Китай з таким же успіхом міг би стати тогочасною Росією, бо російська економіка росла у 1914 році з річними темпами у 9%. Фактично, з багатьох поглядів, Росія напередодні Першої світової війни була значно кращою аналогією для нинішнього Китаю. Можливо, якщо вірити традиційній історіографії, вся проблема у швидкому зростанні російської сили. Якраз це й дестабілізувало Європу, не зростання німецької потуги. Так інколи, навіть коли ми намагаємося вчитися з історії, ми висуваємо неправильні аналогії і виносимо неправильні уроки із цього.
Отже, сьогодні виповнюється 100 років від початку Першої світової війни. А чи можлива нині Третя світова війна? І як її уникнути? Про це кореспондент Радіо Свобода запитував перехожих на вулицях Києва.
Я думаю, що ні. Тому що здоровий глузд повинен все-таки бути. Де психологічна зараз війна і шантаж пальцем на ядерній кнопці. Західні політики бояться цього пальця, який на ядерній кнопці. Треба апелювати до росіян, треба їм правду нести. Там здоровий глузд теж має бути.
Не дай Бог. Не хочу говорити про це, не хочу вірити у це і взагалі не хочу, щоб це колись відбувалося.
Очевидно, що можливо, тому що людина не міняється. Така сама, як колись натура. Війна – це щось природне, на жаль. Останні події показують, що війна можлива.
Ну, якщо ми самі будемо добре захищатися, і плюс світова спільнота достатньо інтенсивно підключиться, тоді, можливо, якось це подіє. А так, в принципі, там апетити великі. Тому, к сожалению, я вважаю, що Третя світова можлива.
Я думаю, що неможливо в такому масштабі, тому що люди вже розумніші стали і не дадуть розгоратися такому полум'ю. Керівники держав повинні об'єднатися і триматися, визначати економіку спільно. Якщо Путін не думає ні про кого, тільки про себе, я думаю, ставити так, щоб його знищувати економічними санкціями, чи неможливо, навіть і воєнними.
І на закінчення «Свободи» сьогодні повідомлення з Сербії. Тамтешня футбольна команда з міста Новий Сад запросила на матч так звану збірну Новоросії з Луганська. Про те, які це реакції викликало в Сербії, кореспондент Радіо «Свобода» Михайло Рамач.
Футбольна команда «Новий Сад» наприкінці весняного сезону опинилася аж в четвертій лізі. Внаслідок неуспіхів колишні керівники подали у відставку. Клуб очолили, як пише місцева преса, активісти партії «Третя Сербія», котра виступає проти євроінтеграції країни. Одним з перших заходів нових керівників стало запрошення до Сербії так званої «збірної Новоросії». Матч мав би відбутися наприкінці серпня, заявив керівник «Нового саду» Томіслав Ловрекович. Його заява викликала низку реакцій. Мер «Нового сада» Мілош Вучевич повідомив, що міська влада не була поінформована про намір футбольного клубу та що вона жодним чином не причетна до організації матчу. Він попередив, що будуть нести наслідки всі, хто завдає шкоди принциповій зовнішній політиці країни. Міністерство спорту оприлюднило заяву, в якій мовиться, що міжнародні матчі можна грати лише з легально зареєстрованими командами з країн, котрі є членами Європейської федерації футболу. Представник футбольної спілки Сербії заявив, що для матчу із будь-котрою закордонною командою необхідний дозвіл та дотримання відповідної міжнародної процедури. Керівник «Нового саду», вже згаданий Ловрекович, після таких реагувань заявив, що йдеться про так званий гуманітарний матч із друзями без будь-яких політичних намірів. Ось його слова.
Ми не збірна репрезентація Сербії, не сме державна інстанція.
Ми не збірна Сербії, ми не державна інстанція, ми об'єднання спортсменів. До нас дозвонилися наші друзі з Луганська, якої вони національності, на котрому боці воюють, та чи взагалі воюють, це нас не цікавить.
На чию стороні ратують, далі ратують, то нас не занима.
Ліга соціал-демократів Воєводини, партія, котра має чимало прихильників у Новому Саді, попереджає, що матч із так званою збірною Новоросії неприйнятний для країни, котра є кандидатом для вступу до Євросоюзу. Член керівництва партії Олександр Йованович, колишній голова Новосадської міської ради, каже:
я би прирекла, де то злоупотреба.
На мою думку, йдеться про зловживання спортом для досягнення зовсім ясних політичних цілей. Вони не взяли до уваги, які наслідки це може викликати.
Що з тим, які це послідці можуть бути?
Місцеві журналісти кажуть, що керівникам Новосадського футбольного клубу більш потрібний піар, аніж сам матч. А якщо будь-які гості з Луганська приїдуть, то їх, напевно, пригостять у місцевому кафе «Путін», яке в липні в центрі міста відкрив один бізнесмен, великий вболівальник російського президента. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
І це все у «Свободі сьогодні» її уклав і вів Сергій Драчук, а за режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. Гарних вихідних вам. Зустрінемося в понеділок.